Каржы полициясы ден саулык сактоо министри Жакшылык Досқалиевти 9 миллион доллардан астам каржым кырт деп айыптап отур. Министрдин ден саулыгы болса нашар. Ал бул убакта Азаттык радиосуна Астана каласы прокуратурасынын өкүлү Дарига Мусина Жакшылык Досқалиев сот чечими менен камауга алынбайтын болду деп хабарлады. Мине энди бул такырыпты сиз менен бизге Алматыдан тилшибиз Макпал Мукан кызы аңгилеп береди.
Каржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша Жақсылық Досқалиев заңға қайшы әрекеттерге медициналық академияның ректоры болып жүрген кезінде барған. Оның сөзінше 2003 жылы Қазақ мемлекеттік медициналық академиясына 2,5 гектар жер бөлінген. 2005-2006 жылдары Досқалиев білім ордасының ректоры болған кезде өзінің досы Астана КПТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Кенжин деген азаматпен келісімге отырған. Келісім бойынша академияға тиесілі учаскеде 2 тұрғын үй құрылысы салынған.
Досқалиевтің сенім хатының негізінде Кенжин пәтерлерді академияға еш қатысы жоқ жеке тұлғаларға сатып 1,4 миллиард теңге табыс тапқан. Астананың медициналық университеті акционерлік қоғамы бөлінген жер телімдері оқытушылардың тұрғын үй құрылысына арналған болатын.
Деді Мұрат Жұманбай 42-тің 29-ы күні өткен брифингте. Қаржы полициясы өкілдері министрдің тергеу кезінде қылмыстық істегі куәлерге қысым жасағанын айтып отыр. Бұған қоса олар айыпталушының Қазақстаннан кету ойы болғанын да айтады. Сөйтіп 42-тің 25-і күні Астана қалалық ішкі істер департаментінің уақытша қамау изоляторына жеткізілді деді Мұрат Жұманбай. Естеріңізге сала кетсек, өткен аптаның аяғында қаржы полициясы өз қызметін асыра пайдаланды деген айыппен денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Апта басында оның тергеу кезінде инсульт алып Астанадағы қалалық ауруханаға түскен туралы ақпарат тарады. Министрдің денсаулығына алаңдаушылық білдірген бір топ депутат сәрсенбі күні бас прокуратурадан қаржы полициясының министрге қатысты әрекетін тергеуді сұрап сауал жолдады. Олар тергеуден кейін инсульт алған министрге не себепті дер кезінде көмек берілмеген дегенде анықтап беруін талап етті. Депутаттарға сенбі 42-тің 25-і күні Досқалиевтің қаржы полициясында тергеу кезінде инсульт алғаны белгілі болды. Алайда тек 42-тің 26-сында ғана сағат 15:40-та ол ұлттық медициналық орталыққа ауыр халде жеткізілген. Біз уақытылы медициналық көмек көрсетілген жағдайда мұндай салдар болмаушы еді деп есептейміз. Делінген депутаттық сауалда іс сапарға байланысты бұл мәжіліс отырысына қатыса алмағанын айтқан депутат Камал Бурханов бұл мәселеге қатысты былайша пікірін білдірді.
Мен оқысы қат интеллигентный, өте бір кәсіби деңгейі жоғары бір азамат. Интеллигентный, азамат ретінде білемін, солидный, порядочный, адам ретінде білемін мен ол кісіні. Енді ол үлкен қызметте болатын шығар түрлі істі, бірақ енді сәл ол соттың үкімі болмай ешкімге ешқандай ондай не жала жабуға, айып салуға енді ол болады ғой, бірақ сот шешпе ешқандай ол адам күнә деп айтуға негіз жоқ.
Дегенмен қаржы полициясы сәрсенбілік брифингте министрдің тергеу кезінде инсульт алғанын жоққа шығарды. Досқалиевті тергеу жұмысы 42-тің 22-сінде адвокаттың қатысуымен өтті. Мұнан кейін тергеу амалдары болған жоқ. Делінген қаржы полициясының ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша қазіргі таңда министрдің денсаулығы сол бұрынғыша нашар. Біз министрі жатқан ауруханаға хабарласа алмадық. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған еді. Алғаш рет министрлікті 2001 жылдың қазанынан басқарған ол 2004 жылғы сәуір айынан Астанадағы медицина академиясының ректоры болып қызмет атқарған еді. 2007 жылы тамызда президенттік Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал 2008 жылы күзде президент жарлығымен денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалғанды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.